Марктан 11. Иса Иерусалимгә керәте. Ата-аналар Иерусалимнан ерак түгел Сәйтүнә тау янында Бетпагия һәм Бетания авылларга етеп килгәч, Иса алтка ике угылчыларын ебергән. Сезнең алтыгызда булган авылга барың, ул аларга әйткән. Хәзер үк сез аңа әле һичкем утырмаган ишәк баланы табырсыгыз. Аны бауыннан сисеп, мында алып килин. Сезне берәй кем сураса, сез ник болай кыласыгыз? Бу ишәк бала Раббига кәрәк, ә ул аны хәзер үк кире бирәр, әйтең. Угылчылар барып, урамта тышкы ишеккә бәйләнгән ишәк баланы тапканнар. Алар аны бәйтән сисеп башлаганда, анда торган кешеләр сораганнар. Сез нимә кыласыгыз? Ник ишәк баланы бауттан сисәсегез? Угылчылар ничек Иса аларга боерган әйткәннәр, әм кешеләр аларны бушаткан. Алар ишәк баланы Исага алып килгәннәр. Үзләренең өстке киемнәрен аның өстүсенә салганнар, әм Иса аның өстүсенә утырган. Кәне юлта үзләренең өстке киемнәрен салып башлаганнар. Ярымнары қырата кескән яшел ағацының бұтақларын юлға салып яйгәннәр. Алтта та сыртта та барғаннар тын қыцқырғаннар. Осанна! Раббинің есімі үтін келген кіші ризалы қалсын. Біздің төп атабыз Дауыттың патшалығы ризалыққа етсін. Күктә осанна! Иса Иерусалимға кіріп, Алланың сарайына усты. Ул бүтін неманы айланып қарап чықты. Кетсау болу үтін, ол 12 ұғылшылары білен біргә Бетанияға кетіп қалды. Иса инжир ағацқа қарғыш түшіреді. Икінші күнді алар Бетаниядан чыққач, Иса ацығып қойды. Ирактан япрақлар білен ябылған инжирні көріп, ул анда емешләре юкма тип килеп қараты, әмма япрақлардан башка ич нимә тапмаған. Вақыт инжирне йыйғалы әле етмәгән. Ул вақытта Иса ағацқа әйтте. Инде ичкем, ич қатсан, синең емешләреңне ашамасын. Угылчылар аның сүзләрен ишеткәннәр. Иса Алла сарайыннан сатуучыларны куаты. Иса Иерусалимга еткәч, Алла сарайының ишек алдына кереп, анан сатуучыларны, сатып алуучыларны куып башлаган. Ул алмаштыруучыларның, әмкәптәр сатуучыларның өстәлләрен түңтәреп ташлаган, әм Алланың сарайының ишек алдыннан ич неме алып чыккалы рөхсәт бирмәгән. Менің үйім бүтін қалықлар үтін туа үйі айтылыр, ясылмаған ма? Олаларыны өреткен. Сіз қояны талаусыларының ұясына айландырған. Баш тіні ғысмәтсілер, әм яса ұғытуцылары, мұны үшітіп, нецік аларға Исаны үлдіргәлі юлны істап башлағандар. Оның біліміне қалық есі кеткен үтін алар аннан қорыққан. Кец еткәц, Иса угылчылары белән тагын тораны калдырган. Эшәну әм кетеру турында угыл. Иртәсен, игенсе күндә усып барганда, инжир тамыры корып калганын күргәннәр. Петр аннан алтта нимә булганын исенә алып әйткән. Рәббе, кара, син каргыш әйткән инжир корып калган. Иса аларга әйткән, Аллага ишәнетегез булсын. Мин сезгә төресне әйтәм. Берәй кем бу тауга әйтсә, чыгып тиңгезгә атыл. Ул вакытта ян белән икеләнмәсә, нимә ул әйткән, нимә булуын ишәнсә, алай ук булыр. Аның өчен сезгә әйтәм, нимә турында сез туа кылсагыз та, нимә сурасагыз та, Сіз мені алтығыз деп ішәніңті сіз кәп олыр. Сіз тұла қылғанта бүтін үсіне кімкә сіз ацуланған кетерін. Ол вақытта көктәгі атағыз сіз кә ярамаған ішләрігісіні тә кетерер. Исаның құқыматы. Алар тағын Иерусалимға келгәннәр. Әм қатсан Иса Алланың сарайында йөрігәндә, аңа баш дини қызметчеләр, яса оғытуцылары әм ұлылары янына келгәннәр. Кемнең қақы белән син мыны қыласың? Алар сұратылар. Кем сиңа қақын мыны қылғалы бирген? Иса аларға айткан. Мен сізгә сұрау бирәм. Сіз миңа әйтің. Ол вақытта мен кімнің қақы белән қылам әйтерім. Цуғынтырғалы қақын Иоанн көктән мә, әллә кешеләрдән мә алған? Әйтің миңа. Цуғынтырғалы қақын Яхья көктән мә, әллә кешеләрдән мә алған? Әйтің миңа. Алар бір-бірінә. Біз көктән әйтсәк, ол сұрар, сіз аңа не кішәнмәгән? Кішілерден әйтсәк. Бүтін кішілер Иоанны цын пайғамбар деп есәпләгәннәр, аның өтін алар кішілерден қорыққаннар. Кішілерден әйтсәк. Бүтін кішілер Яхьяны цын пайғамбар деп есәпләгәннәр, аның өтін алар кішілерден қорыққаннар. Алар. Біз білмәйбіз, айткан. Иса аларға. Мен тәсізгә кімнің қақы білән бүтін немәні қылам, айтмайым, айтты.